En Burela estamos de celebración de las escuelas indianas, cumplen ni más ni menos que 100 años, un centenar, que no está nada mal. Tenemos con nosotros a Brígida Pino, de la Asociación de Vecinos Ovencello, que no quisieron que pasara esta data, se entera a su efeméride importante. Brígida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bueno, estamos en plena preparación da exposición dos cénanos do que nosotros chamamos as Escolas Vellas, que foron o primer edificio escolar que tuvo Burela propio.
O primeiro edificio escolar, supoño que aí estudarían moitas xeracións, entón, non?
Sí, porque ademais estas, que son dúas aulas, un de rapaces e outra de nenas, non? Estuvo, querendo as cifras, é increíble, estuvo como único edificio escolar desde 1924 hasta 1962. Bueno, entonces a Asociación de Veciños parece unha data que tiñamos que facer algo, porque ademais era tamén que unha maneira de, digamos, recordar e honrar o que habían feito os emigrantes, porque foi pagado polos emigrantes, en este caso, polos do Partido Judicial de Viveiro en Buenos Aires, na provincia de Buenos Aires. Sí.
Escoita, habería moitísima xente que estudaría nesa escola. Ainda queda algunha desas persoas que estudara nesa escola? Bueno, supoño que viva, todavía quedará moita xente, pois estivo ata o ano 62.
Sí, mira, eu estuve nesa escola.
Ajá.
Un pouquinho tempo, pero sí estuve nesa escola. Pero hai moita xente, pensa, por exemplo, toda a xeración de xente que na actualidad ten 70, 80 anos, que estudiou, e lóxicamente, que queda de 90 anos. Eu, miña nai tamén estudiou nesa escola, ¿no? Porque era prácticamente o que había, porque despois en Burela, igual que en outros sitios, me imagino, había as pasantías. E despois, no caso de Burela, había unha privada tamén, ¿no?, que era a de Xuxo de Portela. Neste caso, facemos unha pequena mención a esas, non podemos facer porque nos sobrepasaba ese o traballo o das pasantías. Si facemos unha mención a de Xuxo de Portela, facemos unha mención, igual que todos os portos, a de orientación marítima, que estaba tamén en vigor, e que estuvo dos 50 ou 70, e despois nesta exposición vamos facer un apartado a unha cousa que nos pareceu algo moi bonito, é unha experiencia moi boa, que fixo a Cofradía de Pescadores, que como ademais está de centenario, pois xa vai todo xunto, non? Era unhas clases de iniciación á náutica. Durante o inverno, que non se iba ao mar, pois daban unha formación de náutica. E bueno, eso estuvo en vigor pois posiblemente hasta os 70 e pico. Que pasa? Nosotros ponemos hasta os 68, porque son as datas que nosotros pudemos comprobar nas actas da cofradía. Pero estuvo máis tempo en vigor. É unha experiencia que nos parece digna de dar a coñecer de forma xeral, non? Entonces, todo ese revolutum metímolo un pouco en esta exposición.
Ajá, entonces a exposición ten que estar moi nutridiña, tedes que ter moitas cousas, pero como se fai a exposición? A través de taboleiros, de fotografías, de imaxes,
sí,
de
mira,
artículos?
Temos a través dos paneles, vamos, fixéronos paneles informativos donde ponemos texto, donde ponemos prensa, donde ponemos fotos, donde ponemos listas que conseguimos no archivo de Cervo, o un documento que hai moi bon do 59 dicindo que a situación xa era insostible, porque o número de alumnas e de alumnos que había e que non era imposible xa, ¿no? Ben, eso foi o que forma cada panel, ¿no? En moitos casos resultou nos complicado porque temos fontes orales e máis o archivo de Cervo, ¿no? E a prensa, o sea, o de sempre, internet, as hemerotecas, e aí fomos conseguindo a información. En moitos casos complicada, por exemplo, encantaríanos poner todas as maestras que estuveron aí, pois non podemos. En outros casos, ao mellor, as datas que poñemos están un pouco no baile, porque nos movemos. Poño un exemplo de Matilde Fernández, unha maestra que estuvo aquí, a familia pasounos a folla de servicios. Sabemos que chegou en 1934, pero non sabemos hasta cando estuvo. Sabemos que no 43 ainda estaba aquí, porque mandou ao Concello de Cervo unha lista de alumnas. E ponemos 34-43, pero é posible que estuvera máis tempo. E despois hai de xente que non temos, digamos, a mención de que estuvo aquí, ¿no? Tratamos de conseguir esas fotos dos maestros e maestras que estuveran aquí. E, bueno, foi así un pouco como fomos montando a exposición.
Pois ten que estar moi interesante e, ademais, é unha honra, como ti dís, precisamente a un labor importantísimo educando a moitas xeracións ao longo da historia. ¿Sí? Na localidade de Burela hai que recoñecer ese mérito, porque, ademais, as escolas foron o traballo, o resultado do traballo dos emigrantes.
Dos emigrantes, eso parécenos moi importante. Pedimos yo ao Concello que eso se ten que volver a poñer no edificio, porque coste que foi actualmente o de drogodependencias, pero que aí se poña algún tipo de panel que diga esta foi o centro donado polos emigrantes en 1924 e o que eso significaba.
¿Cando inaugurades a exposición?
Pois mira, a exposición inaugurámola o día 18. E despois, o día 25, que foi a data na que a escola inaugurouse o 21 de setembro de 1924. Eso sabémolo pola prensa. Porque era un domingo e o día siguiente salía na prensa, ¿no? E despois, o día 25 foi 24-25 cando se firmou a cesión oficial. Entón, ese 25 de setembro, que é un mércores, facemos unha charla donde estará Antón Costa, que é un catedrático da Universidade de Santiago e xubilado, participou en Nova Escola Galega, e, bueno, falamos con él e vai estar aquí o día 25. Vamos, en condiciones normales.
Seguro que sí, sí, seguro que sí. Se todo va y ven. Pues estaremos muy pendentes de esa data y también de esa inauguración, de ese homenaje de los 100 años de las escuelas indianas en Burela. ¿Escápasenos algo, Brígida? ¿Algo
sí,
que contar?
Quería hacer una mención que a Asociación de Veciños llevamos mucho tiempo reclamando y seguimos reclamando, ¿no? Que todo el mundo sea consciente de que a nosa historia do século XX, que foi importantísima en Burela, estásenos perdendo porque, como dicimos nosotros, está nas casas e na cabeza da xente. Como non consigamos un archivo, é moita a información que estamos perdendo. É fundamental que o noso concello teña un archivo gráfico e histórico, pero con urxencia. Que vamos, unha reivindicación histórica xa da Asociación de Veciños.
Pois aí está, petando
a porta. E de outra xente, claro.
Chamada navegantes. Chamada navegantes, sí, señor. Pois aí queda para que o escoite quen ten que escoitar. Moitísimas gracias, Brígida, por estar con nós, que saía todo moi ben, que se xa unha inauguración fantástica.
Vale, moitas gracias a vosotros. Buen día.